Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση των ήχων και η Μαριλένα Κουσουλού στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες επικοινωνίας με την εκπομπή 210-60-09-604, 210-60-09-605. Κάποια ερώτηση, σχόλιο, κριτική μπορεί να αποστέλλετε και στο 54-160 πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά. Επίσης, για κάτι εκτενέστερο είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με πάλι λατινικούς χαρακτήρες papagier.gr. Και να θυμίσουμε ότι μπορείτε σήμερα ραδιόφωνο να ακούτε και μέσα από το ίντερνετ ζωντανά, αλλά και εσάς όταν σας βολεύει να ξανακούσετε κάποιες εκπομπές. Εδώ τη συγκεκριμένη μπορείτε να την ψάχνετε στο r.gr, μετά επιλέγοντας την λειτουργία web radio, ψάχνοντας τα προγράμματα. Εκεί υπάρχει το πρώτο πρόγραμμα και μέσα σε αυτό υπάρχει η ρουμπρίκα με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μπορείτε να ακούσετε τη σημερινή αλλά και αναδρομικά διάφορες άλλες εκπομπές με μια μικρή περίληψη που υπάρχει μπροστά, ώστε να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Εμείς να τονίσουμε ότι έχει μια σημασία πως χθες στο Κατοβίτσε, ύστερα από της Πολωνίας, ύστερα από αρκετών ημερών συζητήσεις εκπροσώπων 200 χωρών τελικά και οντοτήτων κρατικών, διεθνών, υπήρξε μια κατάληξη, μια συμφωνία σε διάφορες συγκεκριμένες ρυθμίσεις και προβλέψεις και λεπτομέρειες για να πάρει σάρκα και οστά η Συμφωνία των Παρισίων για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι σημαντικό. Εκείνο που δεν έγινε βέβαια είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν απέκτησαν κάποιες συγκεκριμένες καινούργιες στοχεύσεις, δεν δέχτηκαν κάποιες συγκεκριμένες στοχεύσεις οι οποίες από τους επιστήμονες θεωρούνται απαραίτητες για να υπάρξει αποτέλεσμα. Αλλά θα δούμε πώς θα είναι αυτή η ιστορία, μπορούσε να ήταν και χειρότερη. Τώρα, στα χθεσινά μέσα ενημέρωση, στα διεθνή, τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον, όποτε κοιτούσε κανείς, έκανε ένα ζάπινγκ, έπεφτε πάνω στις χθεσινές κινητοποιήσεις των κίτρινων γυλαίκων στο Παρίσι. Ήταν στο μικροσκόπιο πολλών και φυσικά των ίδιων πρώτα απ' όλα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και πολλών άλλων διεθνών ευρωπαϊκών. Όλοι παρακολουθούσαν εάν θα ξαναγίνουν συγκεντρώσεις, τι μέγεθος θα έχουν, τι συνθήματα πάλι θα έχουν και βεβαίως αν θα υπήρχαν επεισόδια για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Πέμπτος γύρος, και αυτό μάλιστα ερχόταν μετά από μια εβδομάδα που η Γαλλία είχε παγώσει και παρακολουθούσε αυτό το επεισόδιο στο Στρασβούργο με το χτύπημα, με την 7ος άνθρωπος είναι χθες που κατέληξε από αυτή την ιστορία. Και εν συνεχεία το ανθρωποκινητό που εξαπολύθηκε, η κυβέρνηση είχε ζητήσει ή να μην γίνουν συγκεντρώσεις χθες ή να είναι ειρηνικές. Τελικά συγκεντρώθηκαν και στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, αλλά λιγότεροι, κάπου 33-35.000 υπολόγισε η αστυνομία σε όλη τη Γαλλία. Δεν είναι και πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, αν λάβει υπόψη κανείς και τον πληθυσμό της χώρας. Συνέβησαν επεισόδια, αλλά πιο περιορισμένα από τις προηγούμενες φορές και κυρίως το προηγούμενο Σάββατο. Υπήρξαν ορισμένες συλλήψεις ανθρώπων, αλλά και αυτές ήταν λιγότερες. Από αυτής της απόψεως το κίνημα φαίνεται να φθήνει. Ωστόσο υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι όταν τους ρωτούσαν στα μπλόκα και λοιπά, οι δημοσιογράφοι απαντούσαν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και τα επόμενα Σαββατοκύριακα που είναι πιο εορταστικό, ακόμα και μέσα στις γιορτές, δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Κάποιοι μάλιστα ζητούσαν να γίνει μια δεύτερη επανάσταση γαλλική. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα βέβαια με τη γνώμη διαφόρων αναλυτών αυτά που βλέπουμε τις προηγούμενες εβδομάδες στη Γαλλία έχουν μια κινηματική μορφή, αλλά σίγουρα δεν είναι το ρομαντικό, ένα ρομαντικό remake του Μάη του 68. Ορισμένοι σπεύσαν να βρουν ομοιότητες. Εδώ περισσότερο έχει να κάνει κανείς με κίτρινα γυλαίκα που φορέσαν οργισμένοι Γάλλοι από την επαρχία, από μικρές πόλεις, άγρια προάστια, για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση στα καύσιμα και την ακρίβεια, τις ανισότητες, την ουσιαστική έλλειψη διαφορών εν τέλει μεταξύ πολιτικών κομμάτων, της κλασικής δεξιάς αριστεράς και τώρα και του μακρονικού κέντρου. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν κομματική, από ό,τι φαίνεται, ή συνδικαλιστική προστασία, δεν έχουν ηγέτη, είναι οι petit gens, όπως λένε οι Γάλλοι, δηλαδή οι μικροί άνθρωποι, οι καθημερινοί, οι οποίοι βάλαν λοιπόν φωτιά στη Γαλλία, δημιούργησαν μάλλον ένα Μάη του 68 της μεσαίας τάξης, γιατί σίγουρα η διαφορά είναι ότι ο Μάης εκείνος είχε διάφορα πολύ πιο ποιητικά συνθήματα, το 68 εννοούμε, τα πεζοδρόμια τότε τα σπάζαν φοιτητές, διανοούμενοι, αλλά και φιλόσοφοι σαν τον Ζαν Πολ Σάρτρα. Και βέβαια, κανείς, αυτό που έχει ευνηδιάσει τους πάντες είναι ότι κανείς δεν περίμενε τόσο γρήγορα μια τόσο μεγάλη εξέγερση εναντίον του Εμμανουέλ Μακρόν, του ανθρώπου δηλαδή που πριν από 1,5 χρόνο είχε καλλιεργήσει τεράστιες προσδοκίες, αφενός στη χώρα του, όταν υποσχέθηκε ότι θα μεταρρύθμιζε την κοιμόμενη Γαλλία, θα ανέτρεπε τη γραφειοκρατική επίσης σε Ευρώπη και θα επέβαλε και ένα γενικευμένα, ένα νέο είδος πολιτικού σχήματος που ίδιος έπλασε, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Λοιπόν, ζητήσατε αρκετοί με μηνύματά σας στις προηγούμενες εβδομάδες που ασχολούμασταν ξανά με τα κίτρινα γυλαίκα να πάμε σε όσο γίνεται μεγαλύτερο βάθος γύρω από αυτό το φαινόμενο, στις προσεγγίσεις, διότι ενδιαφέρει πολλούς. Σίγουρα είναι ένα φαινόμενο αυτής της νέας εποχής, αυτά τα νέου τύπου κινήματα, της μεταδημοκρατίας, όπως έχει πει κάποιος. Θα το δούμε σήμερα, έχοντας έναν άνθρωπο που μελετά πολύ αυτά τα ζητήματα, είναι πανεπιστημιακός Έλληνας στο Παρίσι, είναι ο κύριος Μιχάλης Βαγκαλούλης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο 8 του Σεντενή του Παρισιού. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλη.
Κύριε Βαγκαλούλη, βλέπω ότι έχετε και αρθρογραφία βέβαια γύρω από αυτό το πρόσφατο κίνημα, τις κινήσεις τέλος πάντων. Έχετε και ασχοληθεί με αυτές τις ανακατατάξεις ίσως στις μορφές εξουσίας, στην εξουσία, στη διαχείριση εξουσίας με βιβλία σας. Καταρχήν, πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση εσείς? Πρώτα απ' όλα, μάλλον να ξεκινήσουμε, τα χθεσινά επεισόδια δείχνουν ότι αυτό το κίνημα φθήνει αριθμητικά, ναι, αλλά ίσως δεν είναι μόνο αυτός δείκτης.
Ναι, υπήρξε μια κάμψη των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτό το κίνημα, αλλά θυμίζω ότι η δυναμική αυτού του κινήματος δεν είναι αριθμητική, είναι νοηματική, είναι νοηματοδοτική. Θέλω να πω ότι θέτει στο κέντρο του γαλλικού κοινωνικού σχηματισμού σε επίπεδο δημόσιου χώρου καινούργια ζητήματα σε σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες και σε σχέση με την αναγκαιότητα διεύρυνσης του δημόσιου χώρου με τη συμμετοχή ανθρώπων που ούτως ή άλλως λειτουργούσαν χρόνια, δεκαετίες ίσως, ως υποτελείς, ως σιωπηλές ομάδες. Ήταν, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό στο στόχαστρο της πολιτικής, η πολιτική του σημάδευε με σιγαστήρα, δηλαδή υπήρξε μια χτίση του ιδιωτικού τους επίπεδου, υπήρξε μια κοινωνική φτωχοποίηση αυτών των στρωμάτων, υπήρξε επίσης μια πολιτική περιθωριοποίηση αυτών των στρωμάτων και το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να εκφραστούν πολιτικά, αυτή η έλλειψη συνένεσης ήταν κάτι που δεν το ελάμβανε υπόψη της η γαλλική πολιτική τάξη, για να το πούμε. Θα ήθελα απλά να κάνω μια παρατήρηση από κοινωνιολογική άποψη, ότι δεν πρόκειται απλά για κίνημα μεσαίων στρωμάτων. Αν δούμε την κοινωνική δομή των ανθρώπων που είναι σε αυτά τα μπλόκα που αναφέρατε, πρόκειται στην ουσία για ανθρώπους που είναι εργάτες ή υπάλληλοι, είναι κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεδομένου ότι στη Γαλλία κάπου 90% είναι μισθωτοί του ενεργού πληθυσμού, τον σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για ανθρώπους που είναι στα εργατικά στρώματα, θα μπορούσαμε να μιλούμε για λαϊκά στρώματα, και επίσης ένα τρίτο αυτών των ανθρώπων ανήκει στις μικρές μεσαίες τάξεις, στις μικρομεσαίες, αυτό που το Πασόκ ονόμαζε το κίνημα των μη προνομιούχων. δεν είναι ακριβώς η μεσαία γαλλική τάξη, είναι το φτωχοποιημένο τμήμα της, οι άνθρωποι που είναι μέσα στην κοινωνία, δεν είναι αυτό που λέμε το περιθώριο, οι αποκλεισμένοι, δεν είναι τα θύματα του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι άτομα που δουλεύουν αλλά δεν μπορούν να ζήσουν όπως θα το ήθελαν με βάση τις καινούργιες ανάγκες της εποχής στην οποία ζούμε. Τώρα αν αυτή η εποχή λέγεται μεταδημοκρατική ή όχι, αυτό είναι ένα ενοιολογικό ζήτημα που έχει πολύ μεγάλη συζήτηση και βάθος. Προσωπικά δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι μεταδημοκρατία, όπως ποτέ δεν μου άρεσαν οι όροι του μεταφορδισμού για να δούμε τις καινούργιες συνθήκες κοινωνικής συσσόρευσης ή αυτό που ονομάζουμε μετανεωτερικότητα, ο μεταμοντερνισμός κατά κάποιο τρόπο. Εγώ έκανα τη διδακτορική μου διατριβή πάνω σε αυτά τα θέματα και η ουσία είναι ότι αυτό που ονομάζουμε μετά, αυτή η χρονική υστέρηση σε σχέση του μοντέρνου και του μεταμοντέρνου, στην ουσία είναι μια διανοητική αμηχανία να κατανομάσουμε συγκεκριμένα αυτό που μας συμβαίνει. Δεν έχουμε ίσως τα ενοιολογικά εργαλεία ή τις ποιότητες διανοητικής εξοικονόμησης για να ονομάσουμε συγκεκριμένα το τι μας συμβαίνει σήμερα. Και αυτό ακριβώς ισχύει για το κίνημα που συζητούμε σήμερα. Τα κίτρινα γυλαίκα δεν είναι κάτι όπως το παλιό εργατικό κίνημα ή τα περίφημα νέα κοινωνικά κινήματα, τα οποία και αυτά δεν ήταν νέα, γιατί μερικοί θέλησαν, όπως ο Τουρέ, να μας παρουσιάσουν το φεμινιστικό κίνημα ως νέο κοινωνικό κίνημα της δεκαετίας του 60 ή του 70, ξεχνώντας ότι το φεμινιστικό κίνημα έρχεται το 19ο αιώνα με τις σουφραζέτες που θέλαν το καθολικό δικαίωμα ψήφου, όχι μόνο στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες. Και θυμίζω ότι στη Γαλλία οι γυναίκες ψηφίσαν μόλις το 1945 τις δημοτικές εκλογές.
Ναι. Και στην Ελλάδα το 1952. Βέβαια υπήρχαν νέα κινήματα, δηλαδή το οικολογικό πολιτικό κίνημα ήταν καινούριο, δεν υπήρχε στην προϊστορία. Κάποιες μορφές νεολαϊστικών κινημάτων μετά το 70 είχαν μια διακριτή, ας πούμε, εμφάνιση και πορεία, αλλά αυτό έχετε δίκιο. Το θέμα μας είναι το εξής. Ωραία, όρος μεταδημοκρατία δεν αρέσει. Απλώς τον κι άλλοι το έχουν πει, οι συναδελφοί σας, αυτοί οι όροι μας εγκλωβίζουν πολλές φορές, ας πούμε.
Φυσικά. Ναι.
Αλλά απ' την άλλη μεριά, τι θέλουμε να πούμε αυτόν. Καταρχήν, να πούμε ότι το χρησιμοποίησε ένας συνάδελφός σας στην Αγγλία, στη Βρετανία, ο Colin Crouch, πριν από 15 χρόνια και σε εποχή που δεν ήταν και τόσο ακόμα φανερά όλα αυτά, για να πει ότι αυτή η εξέλιξη κυρίως του οικονομικού συστήματος, όπως γίνεται, και των ανισοτήτων, αλλά και η συμπεριφορά των ελίτ που κλείνονται, δεν αδιαφορούν, δεν επικοινωνούν πια με την υπόλοιπη κοινωνία, των οικονομικών και πολιτικών ελίτ, αφαιρεί από τη δημοκρατία ουσία, την αποστραγγίζει, εν τέλει οι από κάτω δεν αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται, και επομένως παρατάνε οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής που ξέραμε σε συνδικαλιστικά όργανα, σε διαδικασίες οργανωμένες δημοκρατικής εκπροσώπησης, και όταν ξεσπούν, ξεσπούν με το δικό τους τρόπο, ας πούμε, ή βέβαια έρχονται και πολιτικοί, γιατί μεταδημοκρατικό θα έλεγε κανείς ότι είναι και το κίνημα του Μακρόν που πήγε να κάνει, δηλαδή που από την κορυφή, παρακάμπτοντας όλες τις κλασικές διαδικασίες που θα έκανε κάποτε ένα πολιτικό σχηματισμό, φτιάχνει από τη βάση κάτι από την αρχή, το ονομάζει όπως θέλει. Και προχωρά, αλλά να που δεν βγήκε. Ναι. Από αυτή την άποψη, δηλαδή, χρησιμοποιείται ίσως αυτός ο όρος.
Ναι, χρησιμοποιείται για να δείξει ότι υπάρχει ένα βάθεμα της κρίσης πολιτικής αντιπροσώπησης. Αυτό είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι προϋποθέτει ότι κάποτε η δημοκρατία λειτουργούσε πολύ καλύτερα, ότι ήταν πιο ουσιαστική, ενώ στην ουσία πάντα οι κυρίαρχες τάξεις ήταν σε αυτή τη λογική της μίκρυνσης του κοινωνικού χώρου, του δημόσιου χώρου έκφρασης των λαϊκών στρωμάτων. Απλά ο συσχετισμός δύναμης επέτρεπε μέσω των ταξικών συνδικάτων, μέσω κάποιας σοσιαλδημοκρατίας που είχε ριζοσπαστικά αιτήματα, μέσω κάποιων αριστερών κομμάτων που στην ουσία ήταν οι απολύξεις διεκδικήσεων κοινωνικών των εργαζόμενων τάξεων. Αυτός ο συσχετισμός δυνάμεων κατά κάποιον τρόπο επέτρεπε αυτή τη διεύρυνση του δημόσιου χώρου. Ενώ σήμερα, επειδή ακριβώς η πολιτική δεν γνωρίζει ένα κενό, αυτή η υποχώρηση αυτών των ταξικών, αν θέλετε, αυτού του ταξικού προμαχώνα, στην ουσία καλύπτεται από τις πολιτικές σμίκρυνσης, σύντησης του δημόσιου χώρου των τάξεων που κυριαρχούν, των κυρίαρχων ελίτ, στα πλαίσια βέβαια της παγκοσμιοποίησης. Αλλά υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που σήμερα για μένα δεν επιτρέπει να μιλήσουμε ακριβώς για μεταδημοκρατία, το ζήτημα του διαδικτύου. Το διαδίκτυο, όπως ξέρετε, ήταν η αρχή γέννησης αυτού του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Το διαδίκτυο είναι αντιφατικός μηχανισμός. Είναι καταρχήν ένας μηχανισμός εξατομίκευσης. Αυτό που λέμε, έχω 4.000 φίλους στο διαδίκτυο και ο άλλος του λέει, αυτοί είναι οι φίλοι. Είναι μηχανισμός εξατομίκευσης. Απομονώνει τους ανθρώπους. Αλλά εδώ, στο ζήτημα των κίτρινων γυλαίκων, επειδή το διαδίκτυο είναι ένας φτηνός και γρήγορος τρόπος επικοινωνίας, αποκαθετοποιημένος, οριζόντιος, το διαδίκτυο λειτουργήσε ως επιταχυντής συλλογικότητας.
Ναι, σίγουρα. Είπαν ότι αυτοί βρεθήκαν και πολλοί χρησιμοποίησαν κυρίως βέβαια τα social media, όχι γενικώς το διαδίκτυο, γιατί τα social media είναι μία περίπτωση του διαδικτύου.
Μία περίπτωση, το λέω γενικότερα. Ναι, τώρα. Ναι. Αυτό εδώ είναι, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια τέτοια διεύρυνση του ρεπερτόριου κοινωνικής δράσης. Πρώτα είχαμε την απεργία, είχαμε τη διαδήλωση. Τώρα διευρύνεται το ρεπερτόριο της κοινωνικής δράσης και αυτό σημαίνει ότι κάποια κινήματα μπορούν να εμφανιστούν εκ του μηδενός. Και φυσικά όλα τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα και αντιφατικά είναι, εκφράζουν πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενα κοινωνικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει πάντα μια ιεράρχηση ούτε ανάμεσα στο οικονομικό και στο κοινωνικό και στο πολιτικό, δηλαδή διεκδικήσεις όπως το να παγώσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων ή διεκδικήσεις για ένα δημοψήφισμα με βάση λαϊκή πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει μια ιεράρχηση και πολλά, αν θέλετε, πολλά αιτήματα διεκδικητικά στην ουσία μπορεί να είναι αντιφατικά, όπως και είναι, μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό.
Οι διαδηλωτές, τέλος πάντων, όταν συγκρότησαν κάποια λίστα πριν από αρκετές μέρες, στις 10 νομίζω Νοεμβρίου, εμφάνισαν μία λίστα 42 αιτημάτων που πραγματικά έχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα, είναι και μαξιμαλιστικά πολλά από αυτά και όπως λέτε και αντιφατικά. Όμως, τα περισσότερα διαβάζοντάς θα λέγαμε ότι ανήκουν στη σφαίρα αυτών που κάποτε θα προωθούσαν εργατικά κινήματα και εργατικά κόμματα, τέλος πάντων των λαϊκών συμφερόντων αριστερά. Γιατί αυτά τα κόμματα, έστω κατόπιν ερωτήσει οι σχηματισμοί ή τα συνδικάτα, δεν εκπροσωπούν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εν τέλει ούτε αυτοί τους εκπροσωπούν από ό,τι φαίνεται. Τα περισσότερα αιτήματά τους θα τα λέγαμε ότι είναι αριστερού τύπου. Ωστόσο, ούτε η αριστερά δεν πολύ έχει σχέση με όλο αυτό που γίνεται ή την ξεπερνά.
Ακριβώς, γιατί αυτό το κίνημα καταρχήν που εμφανίστηκε στην αρχή ως απολιτικό, ότι στην ουσία δεν είναι από κομματικοποιημένη λογική, δεν εκφέρεται σε μια κομματική γλώσσα, θα το έλεγα έτσι, ακόμα και στο γλωσσικό κώδικα ή τον προγραμματικό κώδικα της αριστεράς. Αυτό που λέτε είναι σαφές και ισχύει. Και απ' την άλλη, ούτε μπαίνει στο καθαρό διεκδικητικό πλαίσιο των συνδικάτων που σε μεγάλο βαθμό θέτουν τέτοια ερωτήματα, όπως για παράδειγμα η αγοραστική δύναμη, οι συνθήκες εργασίας, τα ζητήματα της φορολόγησης, του τρόπου ζωής. Τα συνδικάτα, το εργατικό κίνημα, έχει ένα διεκδικητικό πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο. Εδώ πέρα δεν πρόκειται για μια απλή διεκδικητική κινητοποίηση. Πρόκειται για μια διεκδίκηση όρων ύπαρξης. Δηλαδή το πρώτο αίτημα που εκφράζει συνολικά όλο αυτό το κίνημα είναι να ζήσουμε. Στα γαλλικά λέγεται vivo. Πώς μπορούμε να ζήσουμε. Ποια είναι η βιώσιμη μορφή κοινωνίας. Αυτό είναι το βασικό αίτημα. Θα μου πείτε, δεν είναι ποσοτικοποιημένο αίτημα. Δεν είναι ένα αίτημα σε μεγάλο βαθμό που θα εκφραστεί με μεταρρυθμιστικές διεκδικήσεις παραδοσιακού τύπου. Αλλά όμως εγκλεί στην συνάθειά του το κοινωνικό αίτημα και το πολιτικό αίτημα. Το κοινωνικό αίτημα είναι το κοινωνικό ζήτημα σήμερα. Τι σημαίνει το να ζήσει κάποιος με ένα μισθό σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Τι σημαίνει σήμερα στην παγκοσμιοποίηση. Ποιος είναι ο ρόλος των εργαζόμενων τάξεων. Ποιος είναι ο ρόλος της εργασίας ως πηγής δημιουργίας πλούτου. Και το πολιτικό ζήτημα, πώς αυτοί οι άνθρωποι που είναι υποτελείς, οι σιωπηλές ομάδες, μπορούν να γίνουν παραγωγή πολιτικής. Γιατί ακόμα και τα παραδοσιακά κόμματα της αριστεράς και σε μεγάλο βαθμό τα κομματικοποιημένα συνδικάτα, σε ποια λογική ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν σε μια λογική ανάθεσης. Ψηφίστε μας για να υλοποιήσουμε την ελπίδα σας. Και είχαμε διάφορες διαψεύσεις, όχι μόνο από τα συστημικά κόμματα, αλλά και τα κόμματα τα οποία ήταν αντισυστημικά. Για να δούμε στην Ελλάδα, η κατάπτωση, αν θέλετε, η ηθική κατάπτωση κάποιων αριστερών κομμάτων που επαγγέλθηκαν να αλλάξουν την Ελλάδα, να αλλάξουν το σύστημα και στην ουσία κάνουν ένα δημοψήφισμα το οποίο το αναιρέσαν συνολικά με βάση το τρίτο μνημόνιο που υπογράφτηκε. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι.
Ναι.
Θέλω να πω ότι αυτή η δυσπιστία απέναντι στην πολιτική είναι μια δυσπιστία διαψεύσεων διαδοχικών και από τα παραδοσιακά κόμματα της αριστεράς, είτε ήταν συστημικά είτε ήταν αντισυστημικά, δηλαδή θέλαν να ξεπεράσουν τα περιθώρια του συστήματος, και φυσικά τα παραδοσιακά συνδικάτα, τα οποία είχαν τυποποιημένα ρεπερτόρια κοινωνικής δράσης, η ΣΕΖΕΤΕ που κάνει, ας πούμε, διάφορες διαδηλώσεις από την Ρεπουμπλίκ μέχρι στο Σανζελιζέ ή οπουδήποτε, εν πάση πάνε αυτές οι διαδηλώσεις. Κάνουμε μια διαδήλωση και μετά την άλλη μέρα business as usual. Η κατάσταση δεν αλλάζει. Και αυτό το πράγμα λειτουργεί αφοπλιστικά ακόμα και με την κινητοποίηση. Υπάρχει βέβαια εδώ μια διαφορά στη Γαλλία ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα και στα συνδικάτα. Τα πολιτικά κόμματα έχουν πρόβλημα πολιτικής αξιοπιστίας. Τα συνδικάτα έχουν πρόβλημα κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, οι Γάλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να τα έχουμε, αλλά αμφιβάλλουν αν είναι αποτελεσματικά για να θέσουν υπό αίρεση τη βασική πολιτική, ναι, που εξασκείται σήμερα από τον Μακρόν σήμερα, από τον Ολόντ προχθές, από τον Σαρκοζή προχθές.
Ωραία.
Αυτή είναι η αντίθεση, ναι, του συστήματος.
Να ζήσουμε λοιπόν, λέτε. Αυτό είναι πολύ γενικό. Εξαρτάται. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες βασικές ανάγκες στον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα αρχίζει η υποκειμενικότητα, αρχίζει η καταναλωτική εποχή και πολλές άλλες ανάγκες. Ο Μακρόν έκανε μια σειρά από υποχωρώντας βέβαια εξαγγελίες. Πρώτα απ' όλα πήρε πίσω αυτό το φόρο στα καύσιμα, αλλά μετά έβαλε τον πρωθυπουργό του να αναγγείλει, όπως ξέρουμε, να τα θυμίσω στους ακροατές, 100 ευρώ στον χαμηλότερο μισθό σε οπουδήποτε και να εργάζεσαι, αλλά τα οποία θα απομισθεί το κράτος, δηλαδή και στον ιδιωτικό τομέα αυτή την αύξηση με κάποιο τρόπο την πληρώσει το δημόσιο, και καταργεί τη φορολόγηση υπερωριών και εξαιρεί τους χαμηλούς συνταξιούχους από μια αύξηση ασφαλιστικών εισφορών που νομίζω θα γινόταν αυτόν τον καιρό ή γίνεται στη Γαλλία. Αλλά δεν ξέρω αν αυτά είναι αρκετά. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, θα σας ρωτήσω και το εξής. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να μου πείτε αν αυτά θεωρήθηκαν. Βλέπουμε πολλούς διαδηλωτές, βγαίνουν και λένε ότι αυτά είναι τίποτα. Ας πούμε, σπόρια θα λέγαμε στην ελληνική γλώσσα. Εκεί λένε φιστίκια στα γαλλικά. Και απ' την άλλη, βέβαια, σήμερα, ξέρετε, προσπαθούμε να αναθαρίσουμε, διότι είδαμε τη χθεσινή απόφαση στο Κατοβίτσε 200 χωρών επιτέλους να συγκεκριμενοποιήσουν μια σειρά από δράσεις για να γίνει πράξη η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Η φορολόγηση των καυσίμων είναι ένα εργαλείο, να καταλάβουμε. Δηλαδή, εάν δεν περιορίσουμε τη χρήση των αυτοκινήτων, και τα ακριβότερα καύσιμα είναι ένας τέτοιος τρόπος, δεν γίνεται να. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να συμβεί και αυτό, μαζί με όλες τις άλλες αλλαγές και πολιτικές. Για να ζήσουμε, πρέπει να υπάρχει και περιβάλλον για να ζούμε. Επομένως, αυτά πώς μπορούν να. Πρώτα απ' όλα να τα εννοήσουν όλα αυτοί οι άνθρωποι και στη συνέχεια να γίνουν πιο συγκροτημένα, συντεταγμένα αιτήματα.
Ναι, πιστεύω καταρχήν ότι για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν συστηματικά και όχι να παίρνουμε ένα κομμάτι, αν θέλετε, των προβλημάτων, να το πολιτοποιούμε, να το φορολογούμε και να το φορτώνουμε στις πλάτες των πιο φτωχοποιημένων ή των πιο λαϊκών στρωμάτων. Για το ζήτημα της οικολογικής μετάβασης μπορούμε να συζητούμε ώρες. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είναι κανείς στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και φέρνει προϊόντα από την άλλη άκρη της γης, όταν σήμερα τα αεροπλάνα δεν φορολογείται, τα καύσιμα των αεροπλάνων, τα καύσιμα των πλοίων που μεταφέρουν εμπορεύματα από τη μια Ήπειρο στην άλλη, όταν ο τρόπος ζωής των ανθρώπων σήμερα με βάση τα καταναλωτικά πρότυπα, με βάση τη διαφήμιση, με βάση την απώλεια πόρων σήμερα που συγκεντρώνεται σε πράγματα που στην ουσία είναι άχρηστα, δηλαδή όλο το καταναλωτικό πρότυπο, όλο το παραγωγικό πρότυπο, όλη αυτή η θνησιμότητα, η προγραμματισμένη θνησιμότητα πραγμάτων που χρησιμοποιούμε, που είναι θνησιμότητα προγραμματισμένη από τις εταιρείες με βάση τη μεγιστοποίηση του πλούτου, του κέρδους. Αν δεν δούμε συνολικά όλα αυτά τα πράγματα, θα βρούμε τα εξυλαστήρια θύματα για να πούμε, για να λύσουμε το οικολογικό πρόβλημα, ας βαρύνουμε τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Γερμανία σήμερα, αν δείτε τη δομή παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, που υποτίθεται καταργεί την πυρηνική ενέργεια για να πάει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει 51% παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με βάση πηγές που μολύνουν, όπως είναι το μαζούτ για παράδειγμα, όπως είναι το φυσικό αέριο, όπως είναι το κάρβουνο. Η Γαλλία έχει 3% μόνο, γιατί η βασική της παραγωγή είναι με βάση την πυρηνική ενέργεια. Ο Μακρόν, αντί να πει στους Γερμανούς, κάντε εσείς μια προσπάθεια να μειώσετε την παραγωγή ηλεκτρισμού με βάση αυτές τις πηγές που μολύνουν το περιβάλλον, και το μολύνουν όχι μόνο στη Γερμανία, το μολύνουν στη Γαλλία. Θέλω να πω ότι...
Ναι, βέβαια, ξέρετε, η πυρηνική ενέργεια θα σε μολύνει μια φορά και θα τελειώνει και το ζήτημα. Δηλαδή, δεν είναι ασφαλής ενέργεια η πυρηνική ενέργεια.
Καμία ενέργεια δεν είναι ασφαλής.
Όχι, οι ανανεώσιμες πηγές είναι και ασφαλείς και μη βλαπτικές για το περιβάλλον. Δεν κινδύνεψε ποτέ κανείς από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια.
Ναι, αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν μια διάρκεια. Όταν δεν δουλεύει ο άνεμος ή δεν υπάρχει.
Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι αποθήκευσης ακόμα και από αυτές τις μορφές ενέργειας. Όλα είναι θέμα έρευνας και κόστος.
Δεν αποθηκεύεται. Ίσως στο μέλλον λυθούν αυτά.
Όχι, υπάρχουν ταμιευτήρες που συγκεντρώνουν και την απελευθερώνουν με τουρμπίνες και λοιπά σε άλλες ώρες. Υπάρχουν και τέτοιες λύσεις. Είναι θέμα προς τα που κινείται η οικονομία, η αγορά και ποιος βέβαια θα υπομειστεί τα βάρη.
Ναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, οικολογία σε μια χώρα όπως άλλοι θέλουν να κάνουν οικολογία ή σοσιαλισμό σε μια μόνη χώρα. Πρέπει να ξεφύγουμε και να δούμε το ζήτημα συνολικά. Και σε αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχει ένας οικολογικός προγραμματισμός που δεν υπάρχει. Στην ουσία, η αύξηση της τιμής των καυσίμων είναι για να γεμίσουμε τον... Για να λυθεί το πρόβλημα του κρατικού προϋπολογισμού. Ναι. Γιατί έχει υπολογιστεί περίπου το 80-90% αυτών των πόρων δεν πάνε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πάνε για να καλύψουν κάποιες τρύπες του προϋπολογισμού. Ναι. Και αν θέλουμε να δώσουμε κάποια όθηση σε αυτή την οικολογική μετάβαση, έτσι, και εγώ συμφωνώ, είναι απαραίτητη αυτή η οικολογική μετάβαση, πρέπει να το κάνουμε προγραμματισμένα και να δούμε πού θα βρούμε τους φόρους. Ναι. Που θα βρούμε τους πόρους και τους φόρους, δηλαδή ποια στρώματα χρειάζεται, και χρειάζεται μια γενική αναδιαπαιδαγώγηση της κοινωνίας, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την οικολογική μετάβαση ενάντια στους ανθρώπους. Αν πούμε στους Γάλλους σήμερα σας διπλασιάζουμε την τιμή του ηλεκτρισμού, γιατί ο ηλεκτρισμός, εν πάση περιπτώσει, μολύνει το περιβάλλον, αυτό θα σημαίνει ότι όχι μόνο έχουμε φτωχοποίηση των ανθρώπων, αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν θα μπορούν
σίγουρα,
να
ζήσουν. Σίγουρα. Απλώς όλοι οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν έχουμε τόσο χρόνο. Δηλαδή, μέχρι να διαπαιδαγωγηθούν όλοι, να αλλάξουν η ισορροπία στο ένα το άλλο, δεν ξέρω μετά αν θα υπάρχει χρόνος. Αλλά επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα μας, και αυτό είναι τεράστια ζητήματα, εσάς, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα και την ανάλυση, ποιο είναι το τοπίο, ας πούμε, που μπορεί να βρεθεί η Γαλλία μετά από τις γιορτές πια, λίγο πολύ τώρα θα τα πράγματα σε ένα σημείο θα επηρεαστούν από το εορταστικό κλίμα, αλλά εν τέλει τι βλέπετε για σε ένα βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο διάστημα? Πρώτα απ' όλα, αυτό το φαινόμενο που ήταν ο μακρονισμός μας τελείωσε πριν καλά αρχίσει, ή είναι νωρίς να το πει κανείς και αυτό?
Αναμφίβολα υπάρχει μια ανάσχεση της μεταρρυθμιστικής ορμής του μακρονισμού. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ταυτόχρονα, επειδή πλησιάζουν οι γιορτές και επειδή το κίνημα διαρκεί από τις 17 Νοέμβρη, περίπου ένα μήνα, υπάρχει ένα τέλος αυτού του κύκλου αμφισβήτησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το κίνημα θα εξαφανιστεί, μπορεί να μετασχηματιστεί. Μερικοί μιλούν ότι θα υπάρξουν ίσως κάποιες εκλογικές λίστες για τις ευρωβουλευτικές εκλογές του επόμενου Μάη. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα ξαναυπάρξουν κινητοποιήσεις από το Γενάρη-Φλεβάρη. Ούτως ή άλλως πιστεύω ότι έθεσε στο δημόσιο χώρο της Γαλλίας μια σειρά από αιτήματα, ταυτόχρονα αδιάρρηκτα πολιτικά και οικονομικά, τα οποία κανένας δεν μπορεί να τα βάλει κάτω από το χαλί. Θα εμφανιστούν ίσως με νέες μορφές, και αυτό ίσως είναι το χαρακτηριστικό νέων κοινωνικών κινημάτων σε αυτή την εποχή, ότι εμφανίζονται απροειδοποίητα και όταν εμφανίζονται έχουν ένα αποτέλεσμα να θέτουν υπό αίρεση όλα αυτά που ξέραμε σε σχέση με την κανονικότητα της λειτουργίας των κοινωνικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών λογικών.
Μάλιστα. Οπότε να περιμένουμε τουλάχιστον μετά την ανάπαυλα την εορταστική, μια ακόμα να συνεχίσει αυτή η θερμή περίοδος, την οποία θα ξανασυζητήσουμε μαζί, κύριε Βακαλούλη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα στο Παρίσι, από την Αθήνα. Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον αναπληρωτή καθηγητή κοινωνικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Παρί 8, στο Παρίσι βέβαια, τον κύριο Μιχάλη Βακαλούλη. Το θέμα ήταν να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την ιστορία των κίτρινων γυλαίκων. Ήρθε μάλλον για ένα μήνυμα, είπε ο κύριος Βακαλούλης. Είχαμε χθες τον πέμπτο γύρο. Δεν ήταν μεγάλα συγκεντρώσεις χθες και δεν ήταν ευτυχώς πολλά τα επεισόδια, αλλά αυτό το κίνημα δείχνει να συνεχίζει. Τώρα, μεγάλο θέμα ήταν επίσης τη εβδομάδα που πέρασε μια συνάντηση η οποία γινόταν στο Μαρόκο, στο Μαρακές. Όλα τα άλλα τα γεγονότα λίγο υπερκαλύψαν και την σημασία του και τα όσα γινόταν εκεί. Πρόκειτο για μια διακυβερνητική διάσκεψη στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είχε σκοπό να υπάρξει υιοθέτηση ενός για πρώτη φορά παγκοσμίου συμφώνου για την ασφαλή και τακτική μετανάστευση. Επαναλαμβάνουμε ότι γινόταν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών βάσει της λεγόμενης δήλωσης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία είχε γίνει αυτή η δήλωση πριν από 2 και κάτι χρόνια, 19 Σεπτεμβρίου του 2016, και ήταν τον περασμένο Ιούλιο που 193 χώρες των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες δεν μετείχαν ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες, οριστικοποίησαν ένα κείμενο που ονομαζόταν Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή και Τακτική Μετανάστευση. Μιλάμε δηλαδή για όλους εκείνους τους ανθρώπους που φεύγουν από μια χώρα να πάνε κάπου αλλού, αλλά δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους της σύμβασης του 1951 για τους πρόσφυγες, αυτούς που μετά θα χαρακτηριστούν πρόσφυγες. Μιλάμε για απλώς μετανάστες. Εν τέλει, 164 ήταν οι χώρες από τις 193 που βρέθηκαν στο Μαρακές. Το ζήτημα από το καλοκαίρι δημιούργησε πολλές αναταράξεις, άρχισε να αμφισβητείται αυτή η υπόθεση. Εν τέλει, μία σειρά από κράτη ή δεν προσήλθαν ή δεν το υιοθέτησαν, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Αυστραλία, η Βουλγαρία, η Εστονία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Τσεχία, η Δομινικανή η Δημοκρατία, η Λετωνία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελβετία, Ισραήλ, Χιλή. Και βέβαια, όπως είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν αποχωρήσει από αυτή την υπόθεση εδώ και καιρό. Είναι τόσο, το κλίμα ήταν τόσο σε ορισμένες χώρες πολωμένο που φέρει πίν στο Βέλγιο, αποχωρώντας ένας από τους εταίρους, τους κυβερνητικούς, οι Φλαμανδοί Εθνικιστές, ουσιαστικά μετέτρεψαν την κυβέρνηση της χώρας σε κυβέρνηση μειοψηφίας, διότι αρνούνταν, δηλαδή ζητούσαν από τον Σαρλ Μισελ, τον Βέλγο Πρωθυπουργό, να μην πάει καν στο Μαρακές. Υπάρχουν μια σειρά από παραπλανητικές πληροφορίες γύρω από αυτό το ζήτημα, μια εικόνα μπερδεμένη. Ο ίδιος ο γραμματέας των ΗΠΑ, ο κ. Γκουτέρες, μιλώντας, είπε ότι όλο αυτόν τον καιρό διαβάζαμε πολυάριθμα ψεύδι γύρω από αυτό το σύμφωνο. Κάλεσε να πέσουν οι τόνοι, να δούμε την ουσία. Τώρα, υπάρχει σίγουρα και μια και λέγαμε πριν για οικολογικά ζητήματα, για πρώτη φορά, εκτός από τα άλλα ζητήματα που θεωρούνται ως δικαιώματα των μεταναστών, υπάρχει μια αναφορά για τους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από την αλλαγή του κλίματος και μεταβάλλονται σε πρόσφυγες, μετανάστες για οικολογικούς λόγους και δεν είναι καθόλου λίγοι όλοι αυτοί. Στο πακέτο συμφωνίας αναφέρεται επίσης ότι η μετανάστευση αποτελεί πηγή ευημερίας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι, επαναλαμβάνουμε, η πρώτη διεθνή συμφωνία του είδους. Ωστόσο, δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη που το υπέγραψαν όλο αυτό. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι έγινε εκεί. Το θέμα είναι καυτό, φλέγον. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών αυτών που εδώ και χρόνια δέχονται κύματα μεταναστών, όχι απαραίτητα για να μείνουν στη δική μας χώρα, αλλά για να πάνε αλλού. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε περισσότερο ρωτώντας μια ερευνήτρια, η οποία είναι από τους πλέον ειδικούς στη χώρα μας για το ζήτημα της μετανάστευσης. Είναι η κυρία Αγγελική Δημητριάδη, ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Και την ρωτώ, καλημέρα σας κυρία Δημητριάδη, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας.
Είπε ο γραμματέας των ΗΠΑ στην ομιλία του, δεν πρέπει να υποκύψουμε στο φόβο. Η υιοθέτηση του Παγκοσμίου Συμφώνου για τη Μετανάστευση στη διακυβερνητική του Μαρακές, ακούσαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό επίσης να λέει, ο οποίος μετήχε, δεν είναι το τέλος του δρόμου, είναι η αρχή. Τι είναι όμως αυτή η συμφωνία που νομίζω είναι 34 σελίδες, τι περιλαμβάνει?
Να εξηγήσουμε ότι η συζήτηση για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ξεκινάει στην πραγματικότητα 19 Σεπτεμβρίου του 2006 στη συνδιάσκεψη που γίνεται στη Νέα Υόρκη, όπου για πρώτη φορά οι αρχηγοί των κρατών μελών του ΟΗΕ συναντιούνται με αποκλειστικό θέμα τη μετανάστευση και είναι απόρρια σε πολύ μεγάλο βαθμό τη προσφυγική κρίση που βίωσε η Ευρώπη το 2015. Η συνάντηση είχε συγκληθεί από τον τότε πρόεδρο Ομπάμα.
Συγγνώμη, το 2016, όχι 6. 16.
Ναι. Το σύμφωνο λοιπόν για τη μετανάστευση συνδέεται άμεσα με τον στόχο 10 της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030, ο οποίος αναφέρεται στην ανάγκη για διεθνή συνεργασία στη διευκόλυνση ασφαλούς, οργανωμένης και τακτικής μετανάστευσης. Και η σημασία του είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε την παγκόσμια κοινότητα η οποία αναγνωρίζει ότι πρώτον η μετανάστευση έχει έρθει για να μείνει, θα είναι στην καθημερινή μας ζωή, ότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση πλέον του φαινομένου, διότι μιλάει για μετανάστευση το σύμφωνο, δεν μιλάει ούτε για παράτυπη ούτε για νόμιμη. Μιλάει γενικά για μετανάστευση, για το σύνολο δηλαδή της μετακίνησης του πληθυσμού, και είναι μια πολιτική πρωτοβουλία συμβολικής μεν σημασίας αλλά και ουσιαστικής, διότι θέτει για πρώτη φορά κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θεωρητικά, και λέμε θεωρητικά διότι όπως είπατε δεν είναι ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο, αλλά θεωρητικά οι χώρες που το υπογράφουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές θα τις ακολουθήσουν, στο βαθμό βεβαίως που μπορούν, με στόχο μακροπρόθεσμα να εναρμονιστεί κάπως σε παγκόσμιο επίπεδο η διαχείριση του φαινομένου της μετανάστευσης και της νόμιμης και της παράτυπης.
Ωραία, αφού λοιπόν δεν είναι δεσμευτική αυτή η συμφωνία, πλατφόρμα συνεργασίας νομίζω την χαρακτήρισε ο Γκουτέρες. Ωστόσο, γιατί προξένησε τόσες αντιδράσεις από σημαντικές χώρες, και εν τέλει βεβαίως οι χώρες που προσήλθαν, είναι μια περίπλοκη βέβαια διαδικασία, θα ξαναγίνει μια ζήτηση σε επίπεδο γενικής συνέλευσης νομίζω τώρα σε λίγες μέρες, το Δεκέμβριο, 19 Δεκεμβρίου νομίζω θα στη Νέα Υόρκη
το τελικό ψήφισμα.
Ωστόσο στο Μαρακές ήταν 164 από τις 193 χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών, και έχουμε ηχηρές απουσίες και μάλιστα αρκετές εδώ στην Ευρώπη και από χώρες της Ανατολικής ας πούμε Ευρώπης όπως τα λέγανε παλιότερα και της Κεντρικής Ευρώπης επίσης.
Ισχύει, και η αλήθεια είναι ότι οι απουσίες προκάλεσαν απορία, διότι ακριβώς επειδή διαπραγματεύεται από το 2016 αυτό το σύμφωνο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις ενστάσεις τους οι χώρες είχαν το περιθώριο να τις καταθέσουν, λήφθησαν υπόψη και στην πραγματικότητα είναι ένα εξαιρετικά συμβιβαστικό κείμενο. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς 34 σελίδες, έχει πολλούς συμβιβασμούς μέσα και αυτό φαίνεται. Νομίζω ότι υπήρξε ένας συνδυασμός. Από τη μία υπήρξε μία πολύ καλά οργανωμένη παραπληροφόρηση με ψευδές ειδήσεις σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του κειμένου. Δηλαδή ότι παραβιάζει την αρχή της εθνικής κυριαρχίας, το οποίο δεν ισχύει καθόλου. Ότι προωθεί την μετανάστευση ως ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο επίσης δεν ισχύει. Υπήρχαν επομένως αρκετές ψευδές ειδήσεις οι οποίες διακινήθηκαν και οι οποίες κυριάρχησαν δυστυχώς σε επίπεδο ενημέρωσης. Απ' την άλλη, υπήρχε ένα θέμα το οποίο το έθεσε κυρίως η Ουγγαρία, αλλά σε ένα βαθμό και η Αυστρία. Και επικεντρώνουμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εμάς μας αφορούν και πιο
ασφαλώς, ναι, βέβαια. Αν και είναι χαρακτηριστικό ότι λείπουν χώρες όπως η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Χιλή.
Ναι, για την Αυστραλία δεν νομίζω ότι είναι τόσο χαρακτηριστικό όσο ακούγεται, διότι θα πρέπει να θυμηθούμε ότι εφαρμόζει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική για το μεταναστευτικό, η οποία είναι η πολιτική της αποτροπής και την εφαρμόζει συστηματικά τα τελευταία
δεκαετία. Και της ελεγχόμενης μετανάστευσης, όχι η Αυστραλία, είναι χώρα η οποία δέχεται μετανάστες με πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
Ακριβώς. Είναι πολύ συγκεκριμένη η μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας.
Μα δεν πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές μετανάστευσης.
Θα πρέπει, αλλά της Αυστραλίας είναι λίγο πιο περιοριστικές ίσως από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αντέδρασαν, και ιδιαίτερα την Αυστρία και την Ουγγαρία, το θέμα το οποίο τέθηκε για αυτούς ήταν ότι πρώτον φοβήθηκαν ότι αυτό το μη δεσμευτικό κείμενο στο μέλλον θα μπορέσει να αποτελέσει τη βάση Μάλιστα. για ένα νομικό πλαίσιο, ναι. το οποίο δεν θέλανε. Και δεύτερον, και αυτό τόνισαν ειδικά οι Ούγγροι, ότι δεν γίνεται μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή προβάλλει πάρα πολύ την ασφάλεια των συνόρων και την ενίσχυση των σιναριακών ελέγχων και της φρούρησης, να υπογράψει ένα κείμενο το οποίο στην πραγματικότητα έρχεται και λέει ότι η μετανάστευση είναι μεν μια πρόκληση, αλλά είναι και μια ευκαιρία.
Ναι, το λέει αυτό και το επανέλαβε και ο γραμματέας των ΗΠΑ στην ομιλία του, επιμένως αυτήν γιατί είχε πολλά στοιχεία. Είπε, και αυτό το ξέρουμε, ότι ας κοιτάξουμε γύρω μας τη διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν χώρες στις οποίες αναπτυγμένες με απαιτήσεις κλπ. Όπου η γονιμότητα μειώνεται, η δημογραφική κάμψη δηλαδή είναι σαφέστατη, το προσδόκιμο ζωής αυξάνει των ανθρώπων, οπότε αυξάνει τρίτη ηλικία δηλαδή, και αυτές οι οικονομίες θα μείνουν στάσιμες εάν δεν υπάρχουν σημαντικά ποσοστά μετανάστευσης. Από την άλλη όμως μεριά, είδαμε, το είπατε και εσείς πριν, μια χώρα σαν τη Χιλή να λέει εγώ δεν το υπογράφω αυτό, γιατί εν τέλει αυτό που κάνετε είναι ότι ονομάζεται ανθρώπινο δικαίωμα τη μετανάστευση, η οποία δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα με την έννοια αυτών των άλλων δικαιωμάτων που αναφέρονται και στην Οικουμενική Διαχείριξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ και σε μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις άλλες. Είναι μια ειδική κατάσταση στην οποία μια χώρα έχει δικαίωμα να την χειριστεί όπως νομίζει, να δεχθεί τους μετανάστες που χρειάζεται, που θέλει, που αντέχει, που μπορεί.
Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο και εκεί μπαίνει η παραπληροφόρηση για μένα, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το σύμφωνο το τονίζει. Ξεκινάει το σύμφωνο με 10 αρχές και η μία από τις αρχές οι οποίες διέπουν αυτή τη συμφωνία είναι η εθνική κυριαρχία, η οποία τονίζεται, ο μη δεσμευτικός του χαρακτήρας, η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτά στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, μέσα στα οποία δεν περιλαμβάνεται η μετανάστευση. Αυτό το οποίο το σύμφωνο προσπαθεί να πει είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών και από τη στιγμή που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι μετακινήσεις γίνονται και με νόμιμο τρόπο. Δηλαδή, ξαναλέω, μιλάει και για νόμιμη μετανάστευση. Γιατί να μην βρεθούν οι χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, δηλαδή τα τρία σημεία στην πραγματικότητα της μετακίνησης, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν από κοινού και την πρόκληση, αλλά και να επομισθούν και τα ωφέλη.
Ναι. Έχουμε, κυρία Δημητριάδη, καθόλου πρόσφατα στοιχεία και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό από αριθμούς μεταναστών εννοώ, και αν τυχόν έχουμε και κάποια αναλογία σε σχέση με αυτούς που εν τέλει καταλήγουν να χαρακτηριστούν πρόσφυγες και τους άλλους οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες οικονομικοί?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία αποτελούν...
Είναι δύσκολα και διαρκώς ρευστά και πολύπλοκα.
Και αποτελούν και έναν από τους στόχους του συμφώνου, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Να υπάρχουν καταγραφές, κωδικοποιήσεις.
Ακριβώς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε στοιχεία και τα οποία είναι συγκρίσιμα. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε περίπου 258 εκατομμύρια μετανάστες. Μετανάστες, αυτό περιλαμβάνει και νόμιμους, επιτοπλίστων βασικά νόμιμους. Άρα μιλάμε για μια σημαντική μετακίνηση πληθυσμών. Όχι δραματική, σημαντική.
Συνολικά, με αυτούς που ζουν από χρόνια και πιο πρόσφατους.
Ναι. Άρα δεν είναι δραματικά τα νούμερα.
Ναι,
σε επίπεδο παγκόσμιου προσφυγικού πληθυσμού, με βάση τα στοιχεία της ΣΥΠΑ της, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 60 εκατομμύρια πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους. Άρα περιλαμβάνει και τους εσωτερικά εκτοπισμένους αυτός ο αριθμός, το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχουμε εδώ το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχει αλλάξει αυτή την άποψη. Στην Ευρώπη τώρα, τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τα οποία είναι πιο πρόσφατα, είναι το κομμάτι της παράτυπης εισόδου, όπου γίνεται πλέον μια συστηματική, θα έλεγα, καταγραφή και από τη Frontex και από τις αρχές, τις εθνικές, ελληνικές, ιταλικές, ισπανικές, όπου έχουμε μια προφανώς μείωση σε σχέση με το 2015, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, το 2015 ήταν μια ειδική περίπτωση. Επιστρέφουμε δηλαδή σε ένα μέσο όρο αρκετά συνηθισμένο για τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα. Χονδρικά το 2017, για παράδειγμα, καταγράφουμε γύρω στις 200.000 εισόδους. Και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που έχουμε για το πρώτο εξάμεινο του 18, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς ακόμα κυκλοφορήσει για, μέχρι και για το Δεκέμβρη, τα περιμένουμε, είναι ότι έχουμε μία αυξητική τάση κυρίως στην είσοδο από τον Εύρο. Ο πληθυσμός, ο οποίος έχουμε από το 16 και μετά, άρα πιάνω τις νέες αφήξεις ουσιαστικά, ναι, τον άσυλο κατά κύριο λόγο, αυτούς που έχουμε σε hot spots και στα camps στην ενδοχώρα και στα διαμερίσματα της ύπατης, είναι περίπου 50.000, δεν είναι ένα τεράστιο νούμερο, επουδενή. Και από άποψη αφήξεων αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις, αν δεν κάνω λάθος, 40-45.000 συνολικά στα σύνορα, Χερσαία και...
Άρα οι άνθρωποι που παρουσιάζονται ή περνάνε τα ελληνικά σύνορα σαφώς πλειοψηφούν οι μετανάστες, πια παρά οι πρόσφυγες, έτσι, στην Ελλάδα εννοώ.
Νομίζω ότι είναι 50-50 αυτή τη στιγμή. Η εικόνα που έχουμε βάσει τις εθνικότητες. Εξακολουθούμε να έχουμε Σύριους οι οποίοι φτάνουν, εξακολουθούμε να έχουμε Αφγανούς. Έχουμε μία μείωση σε εθνικότητες που βλέπαμε μέχρι τώρα, Μπαγκλαντεσιανούς για παράδειγμα, Πακιστανούς. Ναι. Έχουμε μία αύξηση συγκριτικά πάντα, διότι η αύξηση, δεν, ξαναλέω, δεν είναι ραγδαία. Έχουμε μία αύξηση στην παρουσία Μαροκινών από την Αλγερία, από την Τινησία, που είναι εθνικότητες που δεν είχαμε στο παρελθόν, έτσι, με ουσιαστικούς αριθμούς. Οπότε βλέπουμε κι εμείς μία μικρή αλλαγή και στις εθνικότητες των Ρώμων που εισέρχονται.
Μάλιστα. Και μια κουβέντα, επομένως η συνέχεια των πραγμάτων θα είναι πια με το σύμφωνο. Υπάρχει μια ψηφοφορία 19 Δεκεμβρίου να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και μετά του ΟΗΕ και μετά εφαρμόζεται, τίθεται σε εφαρμογή.
Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία εφαρμογή στην εποπτεία ή τη Γενική Γραμματεία, αν θέλετε, κρατάει ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση, που είναι και εντεταλμένος για το θέμα της μετανάστευσης. Οι χώρες θα κληθούν να αρχίσουν να προσπαθούν να εφαρμόσουν στον βαθμό που μπορούν τις κατευθυντήριες αρχές και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Κάθε 4 χρόνια θα συναντιούνται και θα πρέπει να κάνουν ένα απολογισμό του έργου και της κατεύθυνσης την οποία έχουν ακολουθήσει.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημητρία. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να πω ότι μιλούσαμε με την κυρία Αγγελική Δημητρία, διερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕ, ειδική σε θέματα μετανάστευσης. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερα για το τι ήταν αυτό το Διεθνές Σύμφωνο για τη Μετανάστευση που υπογράφηκε τελικά από 164 χώρες στο Μαρακές τις περασμένες μέρες, την περασμένη εβδομάδα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πέρασε λίγο σε δεύτερη μοίρα λόγω των πολλών άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών γεγονότων που συνέβαιναν. Ένα από αυτά, επίσης είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο, ασχολείται αρκετά ο ξένος τύπος και είναι και πολύ κοντά στα σύνορά μας. Έχει να κάνει πάλι με το Κωσυφοπαίδιο και με την απόφαση που πήρε την οριστική την Παρασκευή που πέρασε η Βουλή του να μετατρέψει μια πολιτοφυλακή που υπήρχε μέχρι τώρα σε στρατό, κανονικό στρατό. Ήδη ήταν οξυμένες οι σχέσεις ξανά με τη Σερβία. Αυτό είναι πια ίσως το αποκορύφωμα. Η Σερβία φυσικά το καταδίκασε και εκφράζει μέχρι και απειλές για στρατιωτική επέμβαση, αν χρειαστεί, αν φτάσουν εκεί τα πράγματα. Το ΝΑΤΟ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένο με αυτό. Η Αμερική δεν το απέτρεψε τελείως, αλλά είπε ότι ίσως γίνεται σε άκερη στιγμή. Η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Ιβάνα.
Καλημέρα, Πολιτεύκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, η Βουλή του Κωσοβοπεδίου με την πλειοψηφία των Αλβανών βουλευτών και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, 107 από 120 βουλευτές και απουσία Σέρβων βουλευτών, ψήφισε υπέρ της μετατροπής των δυνάμεων ασφαλείας σε στρατό, παρά τις προειδοποιήσεις από τη Σερβία και από το ΝΑΤΟ. Το BBC σχολιάζει ότι το Κωσοβοπέδιο έχει ξεφύγει από το ευρωατλαντικό δρόμο. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ δηλώνει: λυπάμαι για την απόφαση του Κωσοβοπεδίου, το ΝΑΤΟ στηρίζει διάλογο με τη Σερβία. Η αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η κυρία Rose Gottmuller, μάλιστα σε επίσκεψη στην Αλβανία, δήλωσε ότι η μετατροπή αυτών των δυνάμεων ασφαλείας στο στρατό μπορεί να δυσκολέψει τον δρόμο του Κωσοβοπεδίου για το ΝΑΤΟ. Από τη σερβική πλευρά, η πρωθυπουργός, η κυρία Μπέρναμπιτς, δηλώνει ότι ο στρατός του Κωσοβοπεδίου είναι μεγαλύτερη μεμονωμένη απειλή για την ειρήνη στα Βαλκάνια. Λοιπόν, απευθύνθηκε στο λαό ο Σέρβος πρόεδρος, ο κύριος Βούτσιτς, στον βορρά του Κωσοβοπεδίου, το παρακολουθούσαν από το βίντεο την ομιλία του, δήλωσε: είμαστε έτοιμοι να σας υπερασπιστούμε. Επίσης ζήτησε να αποσυρθούν όλα τα αρνητικά μέτρα, εννοεί και τους φόρους 100% από την πλευρά των Αλβανών για να συνεχιστεί διάλογος. Η Σερβία ζητάει συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και επίσης ο Σέρβος πρόεδρος θα επισκεφτεί τις μονάδες στρατού στην περιοχή αυτή που λέγεται Χερσαία Ζώνη Ασφάλειας, που συνορεύει με το Κωσοβοπέδιο. Υπήρχε και μια αρνητική δήλωση του κύριου Ζάεβ για την δημιουργία αυτού του στρατού, η οποία συνάντησε οργισμένη απάντηση από την αντιπολίτευση στο Κωσοβοπέδιο.
Αυτό του κύριου Ζάεβ.
Ναι, του κύριου Ζάεβ, ναι, ναι.
Α, μάλιστα. Αρνητική για την απόφαση που πήραν.
Αρνητική για την απόφαση που πήραν. Ναι. Μάλιστα, ο κύριος Χαρατινάη για το τέλμα στο οποίο βρίσκεται διάλογο, για μια ανυπαρξία απόλυτη διαλόγου, προσπάθησε να κατηγορήσει και την κυρία Μογκερίνη ότι αυτή δίθεν είναι υπεύθυνη, διότι εισήγαγε το θέμα ανταλλαγής των εδαφών. Η απάντηση ήταν από τον κύριο Βούτσιτς ότι ευθύνονται μόνο το Βελιγράδι και η Πρίστινα για την διάλογο, και η κυρία Κωτιάντζικη, εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι το διάλογο το ορίζουν το Βελιγράδι και η Πρίστινα και η κυρία Μογκερίνη μόνο μεσολαβή. Τελικά υπήρχε προσπάθεια να παρτούν και άλλα μέτρα κατά των Σέρβων, αλλά φαίνεται με κατόπιν πιέσεων αποσύρθηκαν αυτές οι ιδέες. Μάλιστα προσπάθησαν μέχρι και να απαγορεύσουν το σερβικό δινάριο στο Κωσοβοπέδιο, αλλά τελικά ο κύριος Χαρατινάη δήλωσε ότι δεν θα παρτούν νέα μέτρα, αλλά ο Υπουργός Εμπορίου, ο κύριος Σάλια, λέει ότι ο φόρος 100% οι δασμοί αυτοί, ναι, θα καταργηθούν μόνο αν η Σερβία αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του, ναι, Κωσοβοπεδίου, και οι Σέρβοι εκτιμάνε ότι ο στόχος των Αλβανών είναι να εκδιώξουν τους εναπομείνοντες 120.000 Σέρβους κυρίως από το βορρά του Κωσοβοπεδίου, ότι τα πράγματα πάνε για ρίζοσπαστικό ποίηση. Ήδη υπάρχουν προβλήματα με εφοδιασμό, κυρίως με τα φάρμακα για τους ασθενείς στο βορρά, ανάμεσα στους Σέρβους στο βορρά του Κωσοβοπεδίου, και να πούμε ότι το μέτρο πλήττει και τη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη, και ο Υπουργός Εμπορίου της Βοσνίας και Ερτσεγκοβίνης, ο κύριος Σάροβιτς, είπε ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητηθεί η αναστολή της συμμετοχής του Κωσοβοπεδίου στην Συμφωνία TEFTA και στη Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι παραβιάζει αυτές τις συμφωνίες.
Ωραία. Αυτά τα περί δασμών τα είχαμε πει εδώ και εβδομάδες, ότι ήδη είχε δημιουργήσει μια έκρηθμη κατάσταση. Τώρα ήρθε το θέμα του στρατού. Βέβαια και οι απειλές των Σέρβων ότι αν χρειαστεί, θα κάνουν μια στρατιωτική παρέμβαση είναι θεωρητικές, γιατί υπάρχουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ ανάμεσα στις δύο χώρες. Αν χρειαστεί, δηλαδή, θα παρέμβουν αυτά, φαντάζομαι. Η Βάνα, πάντως, θα το παρακολουθήσουμε κι άλλο. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα και αυτό υπερκαλύφθηκε από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια και χαρά.
Καλή ακρόαση.
Φίλοι ακροατές, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για ακόμη μια ακρόαση της εκπομπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Καλή Κυριακή να έχετε. Ακολουθούν Ειρήνη Γιαναρά, Ιωάννα Νιαώτη.